إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan sejarah kita. Saya nukilkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhthum, tidak terdapat dalam buku Anda karena ini ada poin-poin yang penting tentang perang Badar. Yang pertama adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yunasidu rabbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal perang itu beliau bermunajat kepada Rabb-nya. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam fakana munduruju'ihi ba'da ta'dili sufufi wa yunasidu rabbah ma wa'adau minan nasri wa yakulu Allahumma anjiz li ma wa'attani. Adapun Rasulullah SAW setelah beliau mengatur merapikan barisan pasukan kaum muslimin, terus-menerus Nabi SAW bermunajat kepada Rabb-nya. Beliau meminta kepada Rabb-nya dengan berkata, Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepada diriku. Kemudian beliau mengucapkan lagi, Allahumma inni ansuduka ahdaka wa wa'daka. Sungguh aku, Ya Allah, memohon kepadamu janji yang telah Engkau berikan kepada diriku. Yakni apa? Allah menjanjikan bagi Nabi pertolongan dan kemenangan. Maka Nabi terus-menerus mengucapkan, Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Sungguh, Ya Allah, aku mohon kepadamu apa yang telah Engkau janjikan dan akan Engkau berikan kepadaku. Di dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma, Ya Allah, in tuhlik hadihil isab. Ya Allah, seandainya golongan ini, yaitu kaum muslimin, dihancurkan pada hari ini, Allahumma in tuhlik hadil isabatal yawma. Ya Allah, kalau seandainya golongan ini dihancurkan pada hari ini, dibinasakan pada hari ini, la tu'badu, Engkau tidak akan disembah lagi. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawma abada. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, tidak akan ada yang menyembahmu lagi setelah hari ini selama-lamanya. Terus beliau mengangkat kedua tangannya dan menggerakkannya sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an berkata kepada Nabi, hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, Cukuplah wahai Rasulullah, al-hajta ala rabbik, apa yang telah engkau mohonkan kepada Rabbmu, sungguh itu akan dikabulkan olehnya. Cukuplah wahai Rasulullah. Karena Abu Bakar sedih melihat Nabi demikian. Bukan karena tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doanya, atau karena Nabi keliru, tidak. Abu Bakar tidak menginginkan tampak pada wajah Nabi kesedihan dan kekhawatiran. Ini sifat seorang mukmin tatkala ia mencintai Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa auhallahu ila malaikatihi, maka seketika itu Allah pun memberikan perintahnya kepada malaikat-malaikatnya. Allah katakan, anni ma'akum fasabbitul ladina amanu, sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Fasabbitul ladina amanu, teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, kala aku akan jatuhkan dalam hati orang yang kafir itu rasa takut. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menolong kaum mukminin, lalu Allah meletakkan dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Ketika itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongannya kepada kaum mukminin berupa malaikat yang jumlahnya mencapai berapa, ikhwan? Jumlahnya mencapai berapa? 1000 malaikat. Nah, ikhwati rahimani warakallah, yakni ketika itu tatkala Nabi SAW terus menerus mengucapkan doa, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan jumlahnya 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Murdifin itu maknanya turunnya tidak langsung turun 1000, tapi bergelombang. Ini turun, kemudian disertai lagi yang berikutnya, kemudian disertai lagi yang berikutnya. Bahkan sebagian para ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan, ya ini turun 1000 itu tidak langsung ke semuanya, turun kemudian silih berganti mereka membantu kaum mukminin. Dan itu untuk menggetarkan hati orang-orang kafir. Di antara hikmahnya kata para ulama, di saat itu orang kafir melihat jumlah kaum mukminin makin lama makin besar, makin lama tampak makin bertambah. Dan mereka mengira jumlah kaum mukminin cuma 300 dari kalangan manusia, ya 300 sekian. Tapi Allah turunkan bantuannya dari kalangan malaikat. Nah, ini menggetarkan hati orang-orang kafir. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimanillah, dalam kondisi perang ini, yakni kondisi kaum mukminin sebagai manusia, dikatakan oleh beliau dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ini, wajar kalau kemudian mereka merasa takut. Karena jumlah kaum mukminin yang jumlah kaum musyrikin yang sangat besar ketika itu. Untuk menenangkan hati mereka, Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka. Demikian pula nabinya, wa ufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifa'uhu wahida. Sejenak Nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa rafa'a ra'sahu faqala. Setelah itu dia bangun mengangkat kepalanya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, abshir ya Abu Bakrin, berilah kabar gembira wahai Abu Bakar, atau bergembiralah wahai Abu Bakar. Abshir ya Abu Bakrin, hadza Jibril, inilah malaikat Jibril. Ataka, dia datang kepadamu sebagai nasrullahi, bentuk pertolongan yang datang dari Allah taala. Hadza Jibril, ini Jibril wahai Abu Bakar. Ahidu bi'anani farsihi yaquduhu. Jibril sedang memegang kekang tali kuda yang ada padanya. Dalam riwayat yang lain, dia memegang leher kudanya. Yang pada kudanya itu anasanayahu antqau. Gigi seri kudanya itu menyeringai sampai masuk debu padanya. Artinya, Ini gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi bahwa Jibril pun siap berperang. Kuda yang ditungganginya pun siap untuk berperang. Antum jangan bertanya kenapa Jibril enggak terbang aja gitu ya. Nah, antum juga jangan bertanya kenapa Jibril enggak gunakan sayapnya aja. Ini Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menggambarkan yang demikian, tugas seorang mukmin mengimani apa yang datang dari Nabi, percaya. Berita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil 'arish. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari perkemahannya itu atau tempat naungannya ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa huwa yusabbitu fid dar'i. Beliau berada di atas podium, beliau mengambil sebuah perisai, kemudian beliau menyemangati kaum muslimin sembari membaca firman Allah tabaraka wa taala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura, surah Al-Qamar ayat yang ke-45. Golongan itu pasti akan dikalahkan. Siapa maksudnya? Siapa? Musyrikin Quraisy. Wa yuwalluna dubura, dan mereka akan mundur ke belakang. Yakni mereka akan lari. Yani apabila rahiman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, tumbuh semangatnya kaum muslimin. Karena setiap Nabi berbicara, percaya sekali kaum mukminin bahwa ucapan itu akan terjadi. Setelah Nabi mengucapkan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura, golongan itu kelak akan dihancurkan dan mereka akan lari tunggang-langgang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam summa akhadha hafnatan minal khusba, mengambil kerikil atau debu-debu yang kecil yang ada di medan Badar itu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fastaqbala bi Quraisan, taburkan kerikil itu, dilemparkan kepada wajah-wajahnya orang Quraisy. Saat itu kata para sahabat, sungguh tidak satu pun orang Quraisy melainkan mata mereka, hidung mereka atau mulut mereka terkena kerikil-kerikil itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat. Ya enggak mungkin satu genggam kerikil kemudian mengenangi apa? Mengenai 1000 sekian pasukan musuh kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gambaran yang ditunjukkan oleh para sahabat tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar dengan satu genggam kerikil itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Wa ma ramaita, dan bukanlah engkau yang melempar, id ramaita, tatkala engkau melempar dengan kerikil itu, walakinallaha rama, akan tetapi yang melempari mereka adalah Allah tabaraka wa taala. Allah yang menghendaki setiap orang itu mengenai ini. Batu-batu yang dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berperang menggunakan apa? Batu-batuan, tidak. Hadis ini untuk mengokohkan kaum muslimin yang menyaksikan bagaimana mukjizat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dengan batu yang sedikit itu bisa menggetarkan pasukan kaum musyrikin. Adapun berperang menggunakan batu, terdapat riwayat yang melarang karena batu itu tidak apa? Tidak membunuh. Batu itu tidak akan membunuh. Batu hanya merompalkan gigi atau melukai jasad seseorang. Sementara kita dianjurkan ketika memerangi musuh, memeranginya dengan cara yang baik. Innallaha kataba 'alaikumul ihsan 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas kalian berbuat kebaikan pada segala sesuatu. Sampai Nabi menyebutkan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Fi riwayat fa idza qatalta fa ahsinul qitlah. Kalau seandainya engkau mau membunuh atau memerangi, maka perbaguslah atau baguskanlah dengan cara membunuhmu. Yani memerangi manusia, membunuhnya dengan cara yang paling baik, bukan dengan cara yang membuat mereka semakin tersiksa. Nah, Islam itu punya aturan demikian. Jadi dari sini kita bisa mengetahui adapun yang dilakukan sebagian saudara-saudara kita di mana? Di Filistin. Kalau mereka memiliki senjata, ya tentu mereka menggunakan senjata. Tapi mungkin mereka tidak memiliki senjata, yang mereka miliki hanya apa? batu. Maka sebagian para ulama mengatakan hal tersebut diperbolehkan, tapi sebagian lagi mengatakan tidak, harusnya mereka menunggu sampai mereka memiliki apa? Kekuatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Kemudian apabila rahimani Allah, sesudah itu Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyerang sambil berseru dengan suara yang lantang, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir illa adkhalahu Allahul jannah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang mukmin yang ia berperang pada hari ini memerangi orang-orang Quraisy itu, kemudian dia terbunuh dan dia sabar dalam perangnya itu mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, menghadapi tanpa lari darinya, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa qala wa huwa yahudum al-qitali qumu ila jannatin. Yani ketika itu juga Nabi kemudian bangkit lalu menumbuhkan, mengucapkan kalimat-kalimat yang menumbuhkan semangat dari hati orang-orang muslim. Beliau bangkit, beliau berdiri lalu berkata, "Qumu ila jannatillah." Bangkitlah kalian, song-songlah surganya Allah tabaraka wa taala. Fi riwayah qumu ila al-jannah, bangkitlah kalian, song-songlah surga. Dalam riwayat yang lainnya, qumu ila jannatin, bangkitlah kalian, song-songlah surga. Ardhu as-samawati wal ard, luasnya surga yang disediakan itu seluas langit dan bumi. Ketika mendengar ini, seorang sahabat bernama Al-Umair ibnul Hammam. Umair ibnul Hammam mengatakan dengan kalimat bakh bakh. Ya, kita itu kira-kira maknanya luar biasa, begitu maksudnya. Wah 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 wah. Ketika Nabi mengatakan song-songlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Al-Umair mengatakan wah 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 wah. Merasa apa yang namanya? Ta'jub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhbakh?" Kenapa kamu berkata wah wah wah? Apa yang membuat kamu mengatakan itu? Qala la, tidak, bukan ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, illa raja, kuucapkan itu melainkan aku berharap, an akuna min ahliha, agar kiranya aku nanti menjadi salah satu penghuni surga itu. Qal, Nabi SAW menjawab dengan berkata, fa innaka min ahliha, sungguh engkau akan menjadi termasuk ahli surga. Kemudian fa akhraja tamarat min qarna, lalu beliau mengeluarkan kurma yang ada di kantungnya. Kantung di sampingnya dikeluarkan kurmanya, kantung di sampingnya dikeluarkan kurmanya. Dalam satu riwayat beliau makan beberapa butir. Setelah beliau memakan beberapa butir, faja'ala ya'kulu minhunna summa qala, tiba-tiba di tengah makan itu berkata, la in ana hayaitu hatta akila tamarat, tamaratai hadi inna la hayatun tawila, kalau seandainya aku lanjutkan makan kurma ini, hidupku makan kurma ini masih kulanjutkan, terlalu lama. Terlalu lama sekali aku menanti untuk bisa masuk surganya Allah taala. Farama bima kana ma'ah. Sisanya pun akhirnya dicampakkan oleh beliau minat tamar. Dibuang oleh beliau. Summa qatalahum hatta kutila. Beliau serang musuh itu dengan tanpa rasa takut sampai akhirnya ia pun terbunuh di medan jihad itu. Sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah ketika mengatakan kepada lelaki ini dengan mengatakan, engkau termasuk salah satu penghuni surga, fa innaka min ahliha, sesungguhnya engkau termasuk ahli surga. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah, maka Umair ibn Hammam termasuk orang yang diberitakan oleh Nabi dengan kabar gembira berupa apa? Surga. Dan ini memberikan faedah kepada kita, seorang pemimpin selayaknya demikian, menumbuhkan rasa optimisme kepada orang yang ada di bawahnya, di bawah komandonya. Jangan menjadi orang yang menumbuhkan patah semangatnya seseorang atau orang-orang yang ada di bawah pimpinannya. Karena sebagian orang pada hari ini kita menjumpai justru pemimpin mereka mematahkan semangat orang-orang yang dia pimpin. Lihat Nabi, Nabi menyemangati. Sembari berkata, bangkitlah kalian, songsonglah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW itu menyebutkan, tidaklah satupun yang meninggal pada hari ini melainkan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu menunjukkan ahli Badar yang meninggal semuanya ahli surga. Dari kalangan kaum muslimin, maka mereka itu ahli. Bahkan yang masih hidupnya, sepakat para ulama, ahlul Badar itu adalah ahlul jannah. Wallahu alam bishawab. Fahim tu, ikhwan? Nah, dan ini memberi faedah kepada kita bahwa seorang mukmin yang imannya kokoh tidak pantas, pantang bagi mereka membelakangi musuh. Jika seorang mukmin telah berhadapan dengan musuhnya, enggak boleh dia melari ke belakang. Karena yang namanya mati itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Dia mundur ke belakang maupun maju ke depan, dia tetap akan mati. Maksudnya, entah dia mati pada hari itu, entah dia mati pada hari yang kemudian, yang jelas dia akan mati. Lalu apa yang membuat seorang mukmin ketika berhadapan dengan musuhnya dia itu harus lari? Apalagi yang membuat mereka menjadi takut dengan kematian di medan perang? Bukankah kematian di medan perang itu kematian yang ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Kalau Allah mengatakan bagaimana ikhwan, tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabil fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya kalian dengan perniagaan itu? Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah menggunakan harta dan jiwamu. Kalau memang kita harus membeli surga dengan jiwa kita, kenapa tidak? Kalau memang itu di medan yang telah disyariatkan oleh Allah. Ingat, di medan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Bila berhadapan seorang muslim dengan, bila berhadapan kelompok muslim dengan orang kafir di sebuah medan yang memang telah ditentukan secara syariat dalam medan perang, tidak pantas seorang muslim lari. Tidak pantas seorang muslim membelakangi. Lihatlah Al-Umair. Begitu yakinnya dia dengan apa yang Nabi katakan, dan itu pasti janji Nabi darinya tidak mungkin meleset, karena memang ia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, apa yang mau dipandang dari dunia ya Qadilah? Apa yang mau dipandang daripada dunia? Bukankah dunia itu sesuatu yang melelahkan saja? Bukankah dunia itu Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah? Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali yang bisa mengingatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebanyakannya manusia dengan dunia Allah berkata, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kalian tertipu, lalai dari mengingat Rabb kalian yang maha mulia, yang memberikan kalian penghidupan, yang memberikan kepada kalian rezeki, memberikan kepada kalian kenikmatan? Ternyata dunia, alhamdulillah. Nah, Allah mengatakan menawarkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ya, ini berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apa? Jiwa dan dengan apa? Harta kita. Mungkin pada hari ini kita tidak berhadapan dengan musuh menggunakan senjata. Tapi cobalah gunakan harta Anda untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala, untuk mempelajari ilmu agama. Datangi majelis-majelis ilmu dengan harta Anda. Berkorban sedikit. Hanya jangan hanya karena sebab apa? Sayang uang buat beli bensin. Mau masuk surga bagaimana? Sayang uang untuk beli ini dan itu. Sayang motor baru dicuci, nanti kalau kena hujan kotor lagi. Ikhwan, surga itu lebih mulia daripada itu. Maka mengapa seorang mukmin tidak bersemangat dalam mencari ilmu agama, padahal dia salah satu jalan untuk bisa mengantarkan ke dalam surga? Nabi mengatakan, man sanaka tarikan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tarikan ilan jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selebihnya antum dia belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Harta yang disimpan itu tidak akan berakhir kecuali dengan penyesalan, kalau tidak dibagi dengan cara yang syar'i. Kalau dibagi itu pun hilang, tidak akan antum bawa kepada kematian antum. Kalau antum mati, harta antum berpindah kepada siapa? Istri antum. Iya atau tidak? Itu kalau istri antum gak nikah lagi. Wadih? Kalau kita mati, alhamdulillah, kita punya banyak harta. Harta kita diwariskan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita yang mendapatkan bagian warisannya.
Kalau istri kita dapat bagian seperempat misalnya, atau seperdelapan misalnya, dari sekian harta yang kita miliki, dia mungkin saja 2 tahun, 1, jangankan 2 tahun, mungkin habis masa idahnya, 5 bulan kemudian, masa idahnya 4 bulan 10 hari, 5 bulan kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Harta antum dimakan oleh siapa? Harta antum dimakan oleh siapa? Hah? Saingannya ente. Paham ya, kawan? Dimakan sama saingan antum. Coba antum belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Coba antum belikan tanah yang diwakafkan oleh An-Nasa'i ini, insyaAllah. Manfaat. Faham? Antum keluarkan harta antum. Jangan keluarkan. Ini jangan malu. Berapa sih wakafnya? 500 ribu berapa? Per meter. Belum apa-apa. Surganya itu luasnya seluas langit dan bumi. Antum keluarkan 1 meter. Diganti oleh Allah seluas langit dan bumi. Halo sekali. Lu kenapa harus pelit? Jangan pelit. Surga itu gak ada orang pelit yang masuk surga. Faham kuali? Gak ada orang pengecut masuk surga. Gak ada orang pelit masuk surga. Gak ada ya kafillah rahimah. Kalau dahulu para sahabat meneteskan darah mereka, kalau dahulu para sahabat mengalirkan air mata mereka, tangan mereka terpotong seperti Ja'far, terpotong kedua tangannya, tertebas, yakni apa namanya, sebagian dadanya. Kalau dahulu Khalid bin Walid, bagian tubuhnya tidak ada yang tersisa di bagian hadapannya, kecuali bekas sayatan-sayatan pedang. Tidak ada sebagian di belakangnya. Tapi tidak pernah berkeluh kesah. Untuk demi tegaknya kalimat Allah, la ilaha illallah. Maka seorang mukmin pada hari ini, mungkin kita tidak menjumpai umair-umair yang ada pada hari ini. Karena memang tidak ada medan jihad di negeri kita. Tapi ada medan-medan jihad yang lainnya. Alisa katalik, bersemangat. Bersemangat. Untuk memperjuangkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ustaz, enggak bisa beli tanahnya, ya antum bantu tenaga. Ya, hari Ahad antum datang. Ikhwan ya, datang bantu untuk ini. Ya, entah mungkin antum bantu bersih-bersihkan dan semisalnya. Untuk membeli surga. Surga tidak dibeli dengan harga yang apa? Murah. Enggak ada membeli surga dengan harga yang murah. Surga itu dibeli dengan harga yang mahal. Lihat Umair. Betapa dia terkagum-kagum dengan ucapan Nabi, surga itu jannatun irduha samawati wal ard, arduha samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Bah bah bah, kata dia, wah luar biasa. Faham ikhwan? Ya kalau kita misalnya diberitahukan pada hari ini, "Akhi, kamu masuk surga." Apa yang terjadi, alhamdulillah? Hah? Apa yang terjadi? Kalau misalnya antum diberitahu, "Akhi, hari ini antum masuk surga. Ente masuk surga hari ini." Pasti semua harta antum enggak peduli. Wadah, enggak peduli dengan yang lain, yang peduli tentang surga ini saja. Nah begitu kita tidak ada nas yang mengatakan bahwa kita ini ahli surga, tapi kita tahu orang beriman akan masuk. Tapi ada sebab-sebabnya. Nah itu cari sebab-sebabnya. Belajar ilmu agama, sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Akhir dahulu para sahabat dalam kondisi didesak oleh orang-orang Quraisy, diintimidasi oleh orang-orang musyrikin, mereka bersemangat dalam belajar agama. Kenapa kita pada hari ini yang aman? Situasi tenang, waktu juga lapang, antum dapat pekerjaan, bisa mendapatkan hasil pekerjaan di sela-sela waktu itu, antum bisa belajar ilmu agama. Kenapa enggak sungguh-sungguh? Harus bersungguh-sungguh. Kasih hafalan An-Naziat, diberitahu minggu depan ujian, enggak datang semuanya. Misalnya demikian. Ya bagaimana mau jaya? Bagaimana mau dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus semangat. Belajar sungguh-sungguh. Nah, ini faedah yang kita bisa ambil. Semangat perang Badar itu tidak hanya ditumbuhkan ketika perang, tumbuhkan dalam keseharian kita. Semangat untuk beragama dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila rahimani kullu wa kadzalika salaw Auf ibn Haris ibn Afra faqala ya Rasulullah ma yadhaqu Rabbu min abdihi. Ada seorang sahabat bernama Auf ibn Haris ibn Afra. Dia juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Rabb kita tersenyum kepada hambanya?" Ini hadis menunjukkan bahwa Allah punya sifat apa? Tersenyum. Apa yang membuat Rabb kita tersenyum kepada hambanya, ya Rasulullah? Pertanyaan yang luar biasa ini, alhamdulillah. Artinya dia ingin menjadi hamba yang Allah cinta kepadanya. Tidak mungkin Allah tersenyum kepada seorang hamba yang tidak dicintai. Faham tum ya khan? Tidak mungkin Allah akan tersenyum kepada seorang hamba yang dimurkai. Allah tersenyum kepada hamba yang dimurkai, tidak mungkin. Allah tersenyum kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin tahu apa sih yang mendatangkan keridhaannya Allah? Apa sih yang mendatangkan rasa senangnya Allah? yakni senyumannya Allah Subhanahu wa taala, maksud saya senyumnya Allah kepada hamba tersebut. Qala, kemudian beliau mengatakan, "Wama sawyadu fil aduwwi hasiran fanaja fanazadir an kanat alaihi." Dia jadikan tubuhnya meringsak musuhnya di medan perang dengan menanggalkan baju besinya tanpa peduli. Dia tanggalkan tamengnya, dia tanggalkan baju besinya, dia hadapi musuh dengan tanpa rasa takut. Faqada fa summa akhada sayfa faqatala alqaum hatta qutila. Mendengar ini, dibukalah baju besinya. Ya, kalau kita perang mungkin pakai baju anti peluru. Paham ya kan? Kalau bisa begitu. Dilarang atau tidak? Dilarang atau tidak? Ya tidak dilarang, boleh. Tapi lelaki ini masya Allah, ketika mendengar ucapan Nabi, dia serang musuhnya dengan tanpa rasa takut, dan dia tidak memperdulikan baju besinya. Dibuka baju besinya, dia campakkan baju besinya, kemudian dia mengambil pedangnya, lalu dia meringsek kepada musuh-musuhnya sampai akhirnya dia terbunuh di medan perang itu. Anda bayangkan, alhamdulillah. Bukan para sahabat tidak tahu bahwa sakaratul maut itu sakit. Mereka tahu. Kan nabinya mengatakan, la ilaha illallah inna lil maut ila syakarat. Tidak ada ilah yang boleh diibadai kecuali Allah. Bahwa pada sakaratul maut itu ada rasa. Bahwa pada kematian itu ada apa? Inna lil maut la syakarat. Ada rasa sakitnya. Sakit sakarat. Tapi meninggal di medan jihad itu berbeda. Riwayat-riwayat yang sahih menerangkan, mereka-mereka yang wafat di medan jihad, ruhnya naik kepada tembolak burung yang berwarna hijau di surga. Dia terbang dari ufuk ke ufuk surga. Seluruh surga sudah dijelajahi oleh dia. Kemudian dia menyaksikan kenikmatan surga dan Rabbnya berkata, adakah lagi yang kau inginkan? Maka hambanya berkata, bila aku diizinkan untuk hidup kembali di dunia, kemudian aku akan perang lalu mati, hidup lagi lalu aku perang mati lagi, itu lebih aku sukai dalam riwayat ini, aku meminta yang itu. Tapi gak mungkin orang mati hidup lagi. Itu menunjukkan bahwasannya meninggal di medan jihad itu apa ya kawan? Nikmat. Mati terbunuh oleh musuh di medan perang dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah, kenikmatan yang gak bisa digantikan dengan dunia. Fahimtum? Nah, bukan orang yang meninggal dunia di medan jihad itu tidak siksa kubur? Oleh? Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, mengapa orang yang di dalam kubur itu tidak terkena fitnah kubur? Nah, mengapa seorang mujahid itu tidak terkena fitnah kuburnya? Artinya dia selamat dari fitnah kubur. Nabi mengatakan cukup fitnah yang menimpa mereka berupa kilatan pedang, dentingan pedang di atas kepala mereka. Beratnya menghadapi musuh, butuh kesabaran yang luar biasa. Fahimtum ya kawan? Butuh kesungguhan yang luar biasa. Ya akhirillah. Kita mungkin dengar suara mobil tabrakan, kemudian kita keluar, lihat orang yang berdarah, kita pingsan. Itu baru lihat apa? Darahnya. Antum lihat orang tabrakan, kemudian kakinya putus. Mungkin antum pingsan. Atau kita melihat seseorang, masallallahu ta'ala salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiyah. Allahumma amin. Mungkin kita melihat ada orang tabrakan, kemudian kepalanya hancur, kita pingsan. Di medan perang lebih daripada itu. Di medan perang lebih daripada itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman ini, ketabahan mereka, kesabaran mereka. Bukan hanya mereka menyaksikan musuh yang mati, mereka menyaksikan saudara-saudara mereka yang meninggal dunia. Harus mengurus mereka, memakamkan mereka di medan perang itu dalam kondisi peluru ada berdesir di sekitar mereka. Ini keutamaan yang luar biasa. Fahimtum ya ikhwan? Sebab itu hafizah rahimanikullah, puncak amalnya seorang hamba itu adalah jihad sebagai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya katakan kepada diri saya dan kepada Anda semua, ya mungkin kita bukan orang yang berjuang di medan perang. Tapi ingat, jadilah para dai, penyampai kebaikan, penebar kebaikan, penyampai kebenaran. Dan dai kan tidak harus apa? Tidak harus duduk di podium berkata tidak. Jadikan diri Anda sumber kebaikan supaya orang bisa tertarik dengan kebenaran. Itu termasuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kemudian apabila rahimanillah selanjutnya beliau mengatakan, "Uhayna sadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amra bil hujumi al-madad kanat haddatan hajimatul adawi qad dhabat." Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mengumumkan serangan kepada orang-orang kafir, instruksi untuk perang, perangi mereka, gempur mereka, lawan mereka, pada diri kaum muslim sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan mereka. Tapi sebenarnya ketika Nabi berkata dengan kalimat serang mereka, gempur mereka, orang musyrikin sudah porak-poranda. Diawali dengan terbunuhnya 3 orang Quraisy di awal perang. 3 orang Quraisy di awal perang. Masih hafal? Masih hafal? Siapa? Utbah. Kemudian? Hah? Kemudian? Ya, saya. Al-Walid. Kalau begitu berarti kaum musliminnya 3 juga yang menghadapi mereka. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan siapa? Ubaidah. Siapa yang terbunuh? Siapa yang terbunuh? Terbunuh di mana? Di Medan Badar atau di mana? Tidak. Dia terluka di Medan Badar, akan tetapi wafatnya di daerah mana? Di wafatnya beliau di daerah mana, Alhamdulillah? Beliau tidak langsung wafat di tempat itu, tidak. Beliau dibawa oleh kaum muslimin ke sebuah tempat. Di tempat itu kemudian beliau meninggal dunia. Karena setelah perjalanan pulang begitu di daerah yang apa namanya? As-Safra. Di sanalah beliau wafat. Radiyallahu ta'ala. Coba lihat itu ya Allah. Perjuangan mereka. Masya Allah la quwata illa billah. Itu untuk menegakkan kalimat Allah. La ilaha illallah. Nah pasukan Quraisy ketika melihat 3 orang yang dianggap jagoan oleh mereka mati di Medan Badar, itu membuat mereka takut. Ditambah lagi mereka melihat di dalam perang itu kemudian Abu Jahal mati, tokoh mereka yang paling mereka lulukan ketika itu mati di Medan Badar, semakin gemetarlah mereka itu. Oke, Ikrimah menceritakan dengan kalimat yang ketika dia sudah masuk Islam, pada hari itu manusia tidak mengenali jasad seseorang. Kenapa? Karena kepalanya terputus dari jasadnya dan tidak mengetahui siapa yang memutuskannya. Manusia tidak mengetahui di mana tangan mereka karena tangan mereka terputus dan mereka tidak tahu siapa yang memutuskannya. Maksudnya apa? Para malaikat membantu kaum muslimin membunuh sebagian mereka dengan memutuskan tangan-tangan orang Quraisy. Jadi banyak tangan orang Quraisy yang putus dan banyak orang Quraisy yang mati di Medan Badar itu dalam keadaan terpenggal lehernya. Oleh siapa yang masih ingat berapa jumlah orang Quraisy yang mati di Medan Badar? Berapa? 70 orang. Yang tertawan berapa? 70 juga. Sahih. Yang tertawan 70, yang mati juga 70. Di perjalanan dari 70 itu berapa orang yang dibunuh di tengah jalan? Berapa orang yang dibunuh? Kan 70 itu ditawan. Setelah pulang Nabi menuju kota Madinah, di perjalanan pulang itu ada yang dibunuh juga berapa orang? Sudah saya sampaikan, antum pura-pura lupa ini. Jangan pura-pura lupa lah, Ikhwan. Coba Ikhwan. Tayyib. Berapa orang yang dibunuh oleh Nabi? 4 atau 2? Empat atau dua? Ikhwan, empat atau dua? Berarti gak dibaca lagi sama antum. Dua ya Ikhwan ya. Dua yang dibunuh. Di tengah jalan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah kaum muslimin berapa yang meninggal? Kaum muslimin berapa yang meninggal di Medan Badar? Berapa? 14. Tayyib. Beliau menjawab 14. Antum yang lainnya? Berapa yang wafat ya Ikhwan? Ayo. Hai Ikhwan. Ada di buku antum itu bab tentang jumlah orang yang mati, jumlah mereka yang berperang di Medan Badar pada judul yang baru itu. Coba. Berapa? Hah? Jangan takut salah, masa baca aja masih takut. Antum dia ada berapa di situ? 4. Nah begitu. Sahih ya akhi. 14 orang yang wafat. Tayyib. Siapa 14 orang itu tidak termasuk sih? Tidak termasuk beliau yang wafat di mana? As-Safra menurut pendapat Al-Imam Ahmad. Tapi Ibnu Katsir memasukkan itu termasuk yang 14 orang. Siapa beliau? Siapa yang wafat di As-Safra itu tadi? Ubaidah. Fahim tum ya ikhwan? Nah. Ini faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan yang terakhir ini, maka ikhwah fillah rahimakumullah, semangat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala mesti diwarisi oleh orang-orang yang beriman. Dan berjuang tidak hanya dengan menggunakan apa? Pedang. Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan seorang mukmin itu mesti mempersiapkan dua senjata. Senjata yang pertama apa ya, kawan? Ilmu. Senjata yang kedua adalah pedang itu. Mungkin pada hari ini kita belum memerlukan pedang, tapi pada hari ini kita memerlukan apa? Ilmu. Tapi sungguh heran saya, sebagian ikhwan-ikhwan sudah mempersiapkan pedang. Boleh atau tidak boleh? Pedangnya sudah disimpan di sana sini. Ada yang ditaruh di bawah kasur ya, ada yang digantung di kamar-kamar, bahkan di bawah mobilnya sudah ada pedangnya. Tapi ilmunya nggak ada. Ini yang jadi masalah. Ilmunya nggak ada, pedangnya ada. Ya, ikhwan saya nasihat, boleh, nggak masalah. Akan tetapi saya katakan persiapkanlah yang lebih utama, yaitu apa? Ilmu. Karena ilmu ini lebih tajam daripada pedang yang kita miliki. Insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat.